rūpējoties par sabiedrības drošību. Paaugstinātā riska objektus kontrolēs efektīvāk punkts no 12. Līdz 14. Jūnijam Valsts vides dienests VVD un Sialtko Estonian, Latvian Lithuanian Environmentertko, rīko 3 dienu semināru par aktuāliem jautājumiem seveso objektu uzraudzībā un kontrolē. Scaronajā kategorijā ietilpstos scaronajiem uzņēmumiem ir būtisks ieguldījums Latvijas ekonomikā, taču to saimnieciskā darbība atstāja ietekmi uz vidi, tāpēc iespējamie riski ir apkopoti A kategorijas atļaujās piesārņojos ceronas darbības veiks ceronanai un tiek regulāri kontrolēti. Seminārā VVD vides inspektori un pārējo pārbaudēs iesaistīto atbildīgo dienestu valsts ugunsdzēsības un glābs ceronanas dienesta, valsts darba inspekcijas un patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvi papildina zinās ceronanas par rūpniecisko avāriju riska identificēs ceronanas efektivitāti, izvērtē riska samazinās ceronanas pasākumu efektivitāti, kā arī analizē rūpniecisko avāriju risku uzņēmumu vispusīgas un kvalitatīvas kontroles aspektus valstī. Semināra plānā ir teoretiskās un praktiskās apmācības ar apmeklējumu objektām DASK, SIAKOT BLB Baltijas terminālas KOT un SIAKOT RIGA Fertilizer Terminal KOT. Kopīgajās mācībās gūtās atziņas turpmāk ļaus VVD un pārējiem iesaistītajiem atbildīgajiem dienestiem kvalitatīvāk pārbaudīt uzņēmumu darbību, apzinot visus potenciālos vides riskus un nodrošinot sabiedrības iespējas dzīvot labvēlīgā, drošā vidē. Seminārs notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekts KOT kapacitātes stiprinās ceronana komplekso pārbaužu veiks ceronanā paaugstināta riska seveso objektos KOT, reģi NR 108162019.